Milí posluchači, vítejte ve třetí hodině dopoledního vysílání. Povídat si s mým dnešním hostem je zážitek a zároveň vzácnost, protože jeho přítel, slavný mořeplavec Thor Heyerdahl, mu kdysi řekl: dělejte to, co vás zajímá a co máte rád. Odmítejte novináře, televizi, rozhlas, přestříhávání pásek a psaní předmluv do cizích knížek. To je ztráta času. Někdy se mu nedivím, protože o svých 9 letech strávených na cestách se svým parťákem Jiřím Hanzelkou vyprávějí už více než 60 let. Nedivím se ale ani tomu, že se ho na ta léta stále dokola ptáme, protože i já si zkouším představit ten okamžik, kdy dnes legendární dvojice, ale tehdy jen dvojice kluků, nasedá 22. dubna roku 1947 do Tatrovky 87, proto aby objeli svět. Za 9 let společně urazili na 110 tisíc kilometrů, prodali 9 milionů knih v 11 jazycích, natočili 147 dokumentárních televizních filmů a 4 celovečerní. A na to se nejde neptat. Také je to ale člověk, který prožil v této zemi bezmála celé století a bylo mu dáno nahlížet na svoji zemi s odstupem muže, který poznal svět. A tak jsem moc ráda, že pro dnešek výjimečně Thora Heyerdahla neposlechl a pozvání přijal. Pan Miroslav Zikmund hostem v dopoledním vysílání. Přeji krásné dopoledne, pane Zikmunde.
Dobrý den ze Zlína.
Moc vás zdravím do zlínského studia, kde jsme vytvořili Radiomost. A musím se zeptat, pane Zikmunde, já už jsem to naznačila. My vás svým zájmem stále nutíme žít v minulosti. Dovolíme vám vůbec pobývat také v současnosti?
Paní Martino, doufám, že vás takhle smím nazývat.
Bude mi ctí, děkuji.
Je to tak, tím, že už mám tu 95 za sebou, tak pochopitelně to nese automaticky i ten fakt, že vzpomínky jsou nezbytná součást života. A pokud jsou to vzpomínky pozitivní, tak se k ním docela rád vracím.
A když tak listujete těmi svými deníky, ke kterým se dostaneme a které si píšete už 65 let, pomyslíte při tom listování občas na takovou tu oblíbenou dnešní hlášku líp už bylo?
No, víte, ono je to tak. Já ty deníky v podstatě používám tehdy, když je k něčemu potřebuju. To není tak, že bych si někde sedl a teďka vytáhl hromadu těch deníků a listoval si v nich a vzpomínal. Na to prostě není čas, protože já ještě pořád mám před sebou určité cíle, plány a podobně. Takže fungují ty deníky tak, že když něco potřebuju vědět a tím, že nemám počítač, tak v tom velice rychle najdu to, co mě momentálně zajímá.
Vy říkáte cíle, plány. Co máte před sebou? Co ještě nestíháte a co musíte dodělat?
Je toho bohužel taková hromada, že někdy si říkám, jestli to ještě všechno zvládnu. Podívejte se, tak ta nezbytnost doplňovat neustále ten archiv, který jsme s Jirkou věnovali do zdejšího muzea Jihovýchodní Moravy, tak to neustále narůstá. Přitom já objevuju co chvilku, že ještě mám někde v nějakém šuplíku nebo v nějaké zásuvce to, k čemu, k jehož identifikaci nebo popisu jsem se za těch 50 nebo 60 nebo dokonce ještě víc let nedostal. Abych vám řekl konkrétně, včera jsem seděl nad kartotékou s fotografiemi z Japonska, ze země, pokud vím, kde jste také byla. A tam jsem našel nádherné fotografie, které jsme, pohlednice v podstatě, které jsme s Jirkou kupovávali pro to, abychom si do budoucna při psaní knih, jak si osvěžili prostředí nebo místa, kam jsme se sami nedostali. A teď jsem zjistil, že budu muset doplácet na tehdejší svoji vlastní nesystematičnost v tom, že tehdy stačilo, abych si na tu kterou obálku těch nádherných pohlednic napsal datum. V tom tehdejším šíleném zmatku anebo pracovním vypětí prostě nebyl čas, abych nosil sebou datumku a prostě klepl na to, na tu obálku těch fotografií datumku a bylo vystaráno. Dneska jsem to musel dohánět, včera, tím, že jsem vytáhl deníky, vytáhl jsem mapy a dohledával jsem to. Takže tady se ukázalo, že i Miroslav Zikmund někdy lajdačí.
To se mi příliš nechce věřit, ale když už jste se tedy musel vlastně třeba zrovna včera vnořit do těch deníků, část jich je psána normálně, část jich je psána stenograficky, udivují vás někdy samotného? Překvapíte sám sebe, jak jste věci vnímal, čeho jste si všímal a vlastně co jste všecko zažil a na co jste myslel, co už se z té paměti vytratilo?
Máte svatou pravdu. Byl tady u mne nedávno Petr Horký, který, jak možná víte, natáčí ten celovečerní film.
Ano, Století Miroslava Zikmunda.
A tím, že se léta známe, mám k němu absolutní důvěru, tak jsem mu dal jak s tím právo a možnost, aby listoval v těch denících. Nechal jsem ho v tom svém archivu, dělal jsem si svoji práce nahoře v pracovně, jenom jsem ho poprosil, aby mě stručně napsal jenom letopočty těch deníků, které ho zajímaly. A já jsem tam potom mu dokonce luštil některé z těch těsnopisných záznamů, v kterých se samozřejmě nevyznal, a on žasl spolu se mnou, protože dejme tomu, jak jsem reagoval na vstup vojsk v 68. roce poměrně velice podrobně, protože to, co prostě není zaznamenáno, tak to po určité době vyprchá. A tam jsou zejména důležitá data taková, to bych řekl, emocionální povahy.
To znamená, že jste nepsal ty deníky vždy jen jako cestovatel, ale také jako Mirek, který si tam třeba někdy posteskl.
Ano, a dokonce jako komentátor.
Najde se v těch stenografických pasážích třeba to, že se Miroslav Zikmund někde na cestách zamiloval?
I to se tam najde. A toto právě byl, jak si bych říkal, takový klíč k tomu, že jsem ty vysloveně osobní poznatky nebo osobní zážitky nebo často nějaké takové postesky ze zamilovanosti jsem psal s těsnopisem. A to vlastně byl i dokonce důvod, proč jsem se těsnopis začal učit. Já vám to povím. Když jsem chodil do tanečních v těch 17-16 letech, tak jsem zjistil, že maminka, už tedy jsem si psal deník, že byla prostě zvídavá, co ten její synáček dělá. A mě to samozřejmě vadilo, tak jsem si říkal, tak já maminku takhle převezu a naučil jsem se těsnopis a tím jsem vlastně oddálil její zvědavost do takových těch správných mezí.
Tak maminka nemohla a Petr Horký může, to je mi teda pěkná spravedlnost, ale povězte mi, proč si začne 15-letý kluk psát deník? To, že jste psal deníky na cestách, to každý pochopí, ale proč si ho začne psát Septimán?
Paní Martino, já myslím, že toto je osud většiny mladých lidí, aspoň to bylo v době mého mládí. Nejenom děvčata si psali můj milý deníčku a teď si tam svěřovala ta všelijaká ta postesknutí z těch neoslyšených lásek a podobně. Já jsem měl takovou maminku, která, jak byla to vesnická holka, pocházela z vesnice Běřkov na Přeštičku a když jsme se potom přestěhovali z nájmu do svého v Plzni na Slovanské třídě, tak jsem zjistil, že ona si pravidelně dělala poznámky, kolik snesla ta která slepička. A toto mě úžasně imponovalo a možná, že to byl ten prazáklad toho, že jsem začal už jako malý kluk si dělat poznámky. Ještě vám k tomu povím jedno. Měl jsem brášku mladšího o 2 roky a právě na té zahradě, která vlastně byla, do té doby to bylo normální orné pole, tak maminka chtěla po nás, po 9 a 7 letých klucích, aby na té silnici, kde ještě vůbec nejezdili autáky, ale jezdili tam ještě povozy tažené koňmi, tak každý jsme dostali kýbl, lopatku a kluci, běžte sbírat koblišky. A za každý ten kýblíček jsme dostali korunu nebo dvě. Takže nás tímto způsobem jak si vychovávala i k tomu, abychom si sami za něco konkrétního vydělávali.
Druhý muž, který si přibližně stejně dlouho píše deníky jako vy, je Zdeněk Máler. A i toho jsem se ptala, jak se ty jeho deníky proměňovaly v čase. I vy v nich dnes rozeznáváte, jak jste se měnil vy, jak se změnil třeba váš pohled na život a předměty vašeho zájmu?
Určitě. To je jaksi nezbytný vývoj každého jedince, protože to, co, čemu, dejme tomu, člověk nevěnoval pozornost, když mu bylo těch 18-20, tak s postupem doby rozlišuje, co je důležité a co není důležité. Já jsem, dejme tomu, vycházel i ze zkušenosti Ervína Kiše. To byl autor, který mě byl velice sympatický tím, že to byl takový, bych řekl, novinář čmuchálek. On, a dokonce jedna ta knížka se tak, tuším, jmenuje, tam, kde byl nějaký zákaz, tak tam ho to právě hnalo, protože ta jeho zvídavost ho nutila k tomu, aby probádal věci, kterým normálně člověk nevěnuje pozornost. A to bývá i v těch mých denících, kdy si tam svěřuju sám pro sebe a když to potom čtu po letech, tak žasnu, co mě tehdy zajímalo.
Petr Horký, který o vás točí film, jak už jsme zmínili, Století Miroslava Zikmunda, řekl, že snad nikdo na zemi nemůže popsat poslední bouřlivé století lidstva na unikátních osobních zkušenostech tak jako vy. Tak přesně tomu se budeme věnovat za malou chvíli. A vy se, milí posluchači, můžete ptát na jejakáje@rozhlas.cz. Miroslav Zikmund, legendární cestovatel, spisovatel a dobrodruh, hostem dopoledního vysílání, radiomostem ze zlínského studia. Pane Zikmunde, od vzniku Československa po současnost, světová válka, nástup komunismu, jeho pád, kolonialismus až po všemocný kapitalismus, tak komentují váš záběr. Řekněte mi, když se podíváte na své století, na století Miroslava Zikmunda, jaké to bylo století?
Myslím, že to bylo století velice bouřlivé. Možná, že bych k tomu ještě doplnil to, že za celý vývoj té nedávné minulosti, když bych to vzal 19. století, to naše 20. a teď už vlastně 21. bylo asi nejdramatičtější, když pominu jenom, že se do tohoto období vešly dvě ničivé světové války. Takové, jaké nezažilo lidstvo vlastně od samotného vzniku. Takže i toto je taky zakomponováno do toho mého života, protože já jsem vyrůstal v té, bych řekl, blahodárné Masarykově republice, která byla svým způsobem mým sourozencem. Já jsem se ještě narodil za Habsburků. Moji tatínek s maminkou se brali roku 1918 a já jsem se narodil do 4. měsíce Masarykovy republiky. A ta pochopitelně se vtiskla všemi stopami do mého mládí, do mého jinožství a do celého vlastního života.
My samozřejmě víme, jak se podle nejrůznějších historických výkladů periodizují dějiny i toto století, ale podle čeho vy dělíte a periodizujete svůj osobní život? Co jsou ty největší předěly vašeho života?
No tak já myslím, že takový ten nejstěžejnější okamžik byl v roce 1938, bylo to někdy na podzim, v září, kdy se studenti zapisují na vysokou školu a tehdy, když jsme čekali na vystavení indexu studijního, tak v té řadě stál takový pěkný blondáček, jehož jméno bylo Jiří Hanzelka. A to byl vlastně osudový okamžik, že jsem potkal mládence nebo stejně mladého studenta, jako jsem byl v té době já, který vlastně se vepsal do celého mého života a trávili jsme spolu vlastně rovných 660 let, čili to jsou minimálně 2-3 generace života.
Já bych určitě chtěla teď zůstat u toho osudového setkání na schodech, ale to by mi pak utekla ta vaše další periodizace. Co jsou ty další okamžiky, které považujete za tak důležité mezníky ve svém životě, že by bez nich nebyl tím, čím byl?
No a ten druhý okamžik byl, myslím, který následoval v podstatě velice krátkou dobu poté, necelé 2 roky, a to byl 17. listopad 39, kdy nám nacisté zavřeli všechny české vysoké školy. Když si představíte, že v té době nám byl kolem těch 19-20 let a najednou se nám zhroutil svět, pač my jsme byli lační vzdělání. Těšili jsme se na okamžik, a nejenom teda já a Jirka Hanzelka, ale celá ta naše generace. Tehdy absolvent vysoké školy, zejména té fakulty, kterou jsme absolvovali, Vysoká škola obchodní, měl před sebou po absolutoriu otevřený celý svět. A teď najednou spadla klec a my jsme si museli hledat náhradní zaměstnání. Já jsem dělal v té první fázi, jsem dělal vlastně poražeče na plzeňských jatkách. Čili něco do té doby naprosto absurdního. Takže to byl asi druhý takový okamžik. No a potom ten třetí, kdybych se chtěl vrátit jenom do této éry, tak to byl 45. rok, kdy se nám znova ten svět otevřel. No a třetí fáze už potom byla, a to bylo necelé 2 roky poté, a to byl ten 47. rok, kdy jsme s Jirkou vyrazili do Afriky.
Když jste zmínil ten první zásadní předěl, tedy setkání s Jiřím Hanzelkou, já jsem si právě vždycky, když jsem se dozvěděla, že jste měl jen o 2 roky mladšího bratra, tak jsem si říkala, co to vlastně bylo za úplně osudový vztah s Jiřím, že jste třeba neplánoval ty cesty se svým bratrem, že jste právě s ním byl schopen uskutečnit ten v té době nevídaný velkolepý plán?
Paní Martino, tak toto je první otázka tohoto druhu, jakou slyším za 50-60 let svého působení v rozhlase nebo v televizi. Děkuji vám za ní.
Pířím se, děkuji.
Víte, ono je to tak. Já jsem samozřejmě bráku znal a měli jsme spolu ohromně krásné vztahy, ale prostě ten fenomén člověka, který byl notabene, on byl stejně starý, byl mezi Jirkou a mým bráchou, byl rozdíl jenom asi 5 dnů. Protože Jiří Hanzelka měl to štěstí, že přeskočil 5. obecnou a byl vlastně skoro o 2 roky mladší než já. Ale věděl jsem, že on má ty vlastnosti, které, dejme tomu, ten můj mladší bráška neměl. A to bylo rozhodující.
Myslíte si, že vlastně s nikým jiným byste do toho nešel? Že vy jste prostě do sebe zapadli jako příslovečné puzzle a jenom tak mohl vzniknout plán 5, tedy na projetí 5 kontinentů?
Ano. Já bych řekl, že jsme měli takovou, bych řekl, zkušební otázku jednou, kde nám kdo si položil otázku. V případě, že by se jednomu z nás něco stalo, něco vážného nebo dokonce tragického, jestli by ten zbývající z té dvojice hledal nového parťáka. A oba jsme prostě řekli ne. Protože to, co jsme spolu měli, bych řekl, zažitého, a to je to právě to přátelství, které se rodí v těch nebezpečných situacích, v těch riskantních okamžicích, kdy vlastně jde doslova o život. A to byla takový ten lakmusový papírek, byla Nubijská poušť a ono jí bylo daleko víc.
To jste udělali vlastně takový váš první rekord, kdy jste s Tatrovkou projeli Nubijskou poušť. Těch rekordů bylo více, bylo mnoho knih, bylo mnoho setkání, bylo mnoho filmů. Teď už máte ten odstup a můžete zhodnotit, co vám přijde na vašich cestách a na tom, co jste zažili, to nejdůležitější?
No tak to je další taková pěkná otázka. Jestli to myslíte z hlediska výsledku práce, tak to byla právě ta schopnost, že ačkoliv jsme byli, jak si říct, každý svým způsobem individualista, tak jsme se dokázali jak si soustředit na to podstatné a rozdělili jsme si často jak si úlohy nebo funkce takovým způsobem, abychom využili výhod toho, kdo v daném okamžiku byl, řekl bych, schopnější, výkonnější, podával, teď to řeknu možná špatně, lepší výkon, to není pěkné. Zajímal se o danou situaci tak, že z ní vytěžil víc. A to bylo, myslím, to rozhodující.
To je krásné, jak vy jste ve všem pojmenování tak pregnantní. Vy jste skutečně velký systematik a byl jste systematik i při přípravách cest a na cestách. Mně samozřejmě chodí nejvíce dotazů, které se týkají toho, zdali vlastně ještě dnes člověk může být cestovatelem, jako jste byl vy. A to ve mně vzbuzuje otázku, zdali bylo snadnější stát se cestovatelem tehdy, v té nelehké době, kdy jste si všechno museli vydobít ze země. A nebo zdali je to paradoxně těžší dnes, kdy vlastně je všechno snadné, ale přitom jako by všechno už bylo objeveno.
Pokusím to si říct to jaksi stručně. Petrovi Horkému jsem nedávno dal deník, který má asi 25 stránek. To jsme si vedli s Jirkou pečlivě všecka jednání, které jsme tehdy vedli, jednak s vedením nebo s generálním ředitelstvím tehdejšího už národního podniku Tatra a se spoustou různých funkcionářů na nejrůznějších ministerstvech. Petr Horký nad tím, že jsem říkal, to snad není toto možné. To byla džungle, protože spousta lidí, kteří dokonce tam máme záznam z jednání s jedním ministerským úředníkem, byl to nějaký rada, který řekl, jak si troufáte jet do Afriky, když jste tam nikdy nebyli. Teď ten váš smích byl velice, nebo to pousmání bylo velice výmluvné. Dneska je situace natolik jaksi naštěstí bych řekl, odlišná, že kdo si vzpomene, tak může klidně jet. To, že už asi nikdo nezopakuje tu naši trasu africkou od Casablanky přes Káhiru až do Kapského města, je o něčem jiném. To jsou spíš potíže rázu politického, kdybych měl být konkrétní, tak dejme tomu v dnešním Somálském nebo části Konga, Sudánu a podobně. Těžko by si někdo ještě vzpomněl, aby tam se vypravil nějakou jinou Tatrou, než byla ta naše 87.
To je to, proč jste přednedávnem řekl, že už vlastně nemáte touhu jet na cesty, protože byste viděl úplně jiný svět?
Přesně tak.
Vy jste tehdy v Kongu třeba zažili takovou věc, že se rodila sopka. Vás v noci zbudilo zemětřesení a vy jste viděli, jak na svět přišla sopka. Řekněte mi, na které věci nezapomenete nikdy, které se vám na těch cestách stalo? Protože za těch 9 let se spousta věcí setřela, ale zůstanou takové 3-4, které člověk má pod kůží do poslední chvíle.
Ano, určitě by to byly vzpomínky na některé vynikající lidi, které jsme potkali. Kdybych řekl jméno aspoň jednoho z nich, tak to byl Ed Hillary, kterého jsem interviewoval v Katmandu pár let poté, co jako první s tím Tenzingem se dostal na ten nejvyšší kopeček, jak on říkával. Ale v podstatě takové ty události, dejme tomu, naprosto neplánovaného charakteru, tak to byla, dejme tomu, to byl nocleh na vrcholu Cheopsovy pyramidy. To byla taková, bych řekl, skoro klukovská rozvernost. My jsme říkali, každý z těch turistů a těch tam tedy v tom 47. nebylo zdaleka tolik, jako to bývá dneska. Jsme říkali, každý fotografuje toho Cheopse nebo kteroukoliv z těch tří velkých pyramid z dola. Co, když si tam vylezeme nahoru, abychom se podívali na Egypt z vrcholu Cheopse a měli pod sebou ty 4 nebo 5000 let neuvěřitelné historie. No a pak to samozřejmě takový ten druhý okamžik, který byl naprosto, nemohli jsme ho naplánovat, to byl výbuch té sopky, kterou jsme dokonce pokřtili. Vovo Kvabity v Kongu.
Co to znamená Vovo Kvabity?
To byl podle místního slovníku, tam žil nějaký prý pygmej, který se jmenoval Bity, a to Vovokva byla ta lokalita, která se tak jmenovali. Čili my jsme tam se vypravili s těmi mladými dvěma belgickými manželi, Demenkovými, ještě si pamatuju jejich jméno, a manželka toho Adriana, Lucien se jmenovala, tak to potají si vzala sebou láhev šampaňského, a to bylo nádherné, když jsme v noci tu sopku za té obrovské kanonády, dělostřelecké kanonády toho neuvěřitelného Hefajstova díla, toho, řekl bych, toho kováře nebo symbolu podsvětí, tak jsme ji pokřtili. Ona vytáhla tu flašku, 4 kelímky z plastu nalila a my jsme si připili na jméno Vovo Kvabity.
Je to patetické, ale mě napadá jenom to, co říkala paní kněžně babičce. Šťastná to žena, tak mě napadá jenom šťastný to muž. Milí posluchači, posloucháte dopolední vysílání s legendárním cestovatelem Miroslavem Zikmundem, se kterým jsme navázali radiomost se zlínským studiem. Pane Zikmunde, vy jste za svůj život potkal mnoho slavných cestovatelů, dobrodruhů, vědců. Dokonce jste se seznámili v roce 57 s vdovou po Emilu Holubovi, s Růženkou Holubovou, což mi přijde sama o sobě jako velká hrdinka, protože tato vídeňačka prostě dokázala vzít pušku a zahnat Mašu Kolumbovou a zachránit svého holuba, svého muže. Řekněte mi, všiml jste si, že vy všichni máte dohromady nějakou vlastnost, která vám umožnila dokázat to, co jste dokázali? Vlastnost, kterou my, salonní cestovatelé, prostě nemáme?
To je krásná otázka, paní Martino. Nevím, jak na ní odpovědět. Já bych se vrátil k té Růžence Holubové. To byla taková nádherná stará dáma, a my jsme s Jirkou žasli, bylo to v 57. roce, kdy už se jí chýlila 90. A já jsem žasl spolu s Jirkou nad její fenomenální pamětí. Nezapomeňme na jedno, že ona tam tehdy s tím svým manžílkem jela vlastně na svatební cestu. Když si představíte, že taková holka, vídeňačka, která nebyla vlastně zvyklá na žádné strasti afrického cestování, tak tam se vypravila, a když jsme ji poslouchali, tak jsme v duchu žasli nad její neuvěřitelnou pamětí. Ona vám si pamatovala název kdejaké říčky, kdejakého potoka nebo já nevím, nějaké lokality, a vyprávěla to takovým ještě nestařeckým, ale pevným hlasem, a my jsme si říkali, pane bože, je to toho možné, 90 let a ta dáma vrázčitá už prostě žila, ona se vracela do toho svého mládí, byla to možná její, nejenom, že to byla svatební cesta, ale byla to cesta, která byla plná strastí. Takže...
Pane Zikmunde, uvědomil jste si, že když popisujete Růženku Holubovou, tak mluvíte o sobě?
To ani nevím. To
paměť, no. Dokonalá kondice, smysl pro detail. Možná to je ta odpověď.
Paní Martino, já myslím, že to je dané tím, že ty dojmy, které se vám vtisknou do paměti za takových mimořádných okolností, tak ty jsou tam zafixovány jednou provždy. Dokud člověk prostě mu to ještě přemýšlí a nepotrefí ho nějaká nemoc nebo choroba, která omezí paměť, tak to je tam tak prostě zapsané, že to nemůžete zapomenout. A druhá věc možná je ta, to mě napadlo v tomto okamžiku, že to, co jste napsala, a my jsme to vlastně přeměnili, ty vzpomínky, do spousty knih, a to, co je napsané, tak to se vám tam taky do toho mozku nějak uloží, na rozdíl možná, a teď bych se dotkl současnosti, na rozdíl od té takzvané počítačové techniky, kdy to všechno proletí tím tou obrazovkou, ale neuloží se to do paměti.
Myslíte si, že za tuto vaši schopnost může ta malá, poměrně útlá příručka, kterou jste našel už jako malý kluk, a která se jmenuje Technika duševní práce?
Jak jste se to dozvěděla, to je ohromné. No, ano, to je knížka, která vlastně ovlivnila celý můj život. To bylo v době, kdy jsem byl, tuším, v sextě, my jsme pochopitelně tou dobou hltali, jako všichni mladí kluci, nebo děvčata také, všelijaké ty dobrodružné kliftonky, májovky a podobně, že detektívky, ale ta kniha, která měla velice prozaický název Technika duševní práce, jejími autory byli dva pánové, jeden z nich byl knihovník, jeden se jmenoval Koutník a druhý Hoch, jako chlapec Hoch, tak ti vlastně napsali takovou, bych řekl, příručku o tom, jak efektivně studovat, jak si dělat výpisky, poznámky, jak efektivně odpočívat, jak si vytvořit pracoviště tak, abyste měla všecko po ruce, a navíc tam jsem se dozvěděl, co to je mezinárodní desetinné třídění. To byl jakýsi pan Dewey v tuším roku 1870 plus minus, který tehdy všechny vědecké kategorie rozstřídil do 10 tříd, každou z nich do 10 podtříd a tak dále, a přivřknul kterékoliv věci, předmětu, vědnímu odboru číselný znak. A to mě tak fascinovalo, že jsem si tuto techniku osvojil a vlastně jel jsem podle ní celý život.
A jedete dodnes, když pořádáte váš rozsáhlý archiv a katalogizujete a dáváte to dohromady. Ale jak se tato pregnantnost, přesnost až akurátnost, jak se snoubí s vaší pythagorovsko-zikmundovskou větou, kterou jste si ve formě rovnice vytvořil, abyste charakterizoval život, že ten se rovná přesný součet náhod?
Já se obávám, že je to tak. Víte, člověk si může naplánovat všelicos. My jsme si taky Jirkou naplánovali život, nebo takové ty podstatné věci, ale pak najednou se objeví situace, která vám úplně přehodí výhybky. Já si vždycky přitom vzpomínám ještě na dobu, kdy jsem vystávával důlek, bych řekl, před kavárnou Slavia naproti Národnímu divadlu, když jsem tam měl schůzku s děvčaty, a všímal jsem si, jak tam vždycky zastavila tramvaj, a na přední straně té tramvaje byla taková tyč. Tramvaják vystoupil a přehodil výhybku. Dneska je to všechno automatika, pochopitelně, pač na to už není čas, aby to dělal někdo svýma silama. A toto je přesně taková ta situace, kdy vám najednou někdo, můžete říct osud, prozřetelnost, pán Bůh, nebo kdokoliv, nebo cokoliv, přehodí tu výhybku a jedete úplně jinam.
Vy jste v 50. letech založili rodiny a odjeli na 5 let na expedici. Já dělám skok v čase. Řekněte mi, tato otázka patří k těm, kdy si říkám, co by kdyby. Udělali byste to znovu, anebo byste se třeba zpětně o tak dlouhý čas v životě svého syna už nepřipravil?
No tak já nemám dvakrát, jestli nemiluju ty otázky, co by kdyby, až dějiny jsou jednou dané a člověk se může vracet do minulosti jenom ve zbožných přáních, ale ne v realitě. Já myslím, že kdybychom byli znovu tak mladí, těch 27, 28 let a měli před sebou ty symbolické závory, které tehdy byly v Železné Rudě na hranicích mezi tehdejším Československem a Německem, že bychom bez váhání jeli znova.
Já jsem se vlastně na to ptala, protože jsem si říkala, jestli byste, co by kdyby, i když je nemáte rád, jestli byste třeba o některých věcech, kdybyste věděl, že místa, která dnes cestovatel popíše, jsou zápětí na to odsouzena k tomu, aby byly zlomena pod náporem cestovatelů a turistů, jestli byste si vlastně některá místa nechal pro sebe, anebo jestli jste si dokonce některá pro sebe nenechal?
Tak, pak to je další, to už je třetí krásná otázka. Víte, já jsem si toto odzkoušel po letech, kdy už jsem se do některých těch míst vracel cíleně, anebo se svojí současnou partnerkou Marií, abych ji ukázal, jak to vypadalo tehdy. A vždycky jsem se vracel, ať to bylo z Maroka, nebo z Egypta, nebo z Turecka, a ještě z dalších zemí, rozčarován. Zklamán především tím, že jsem o těch tu 30, tu 40, dokonce 50 let starší, než jsem byl tehdy. A potom zejména z toho, že se ty země natolik změnily. My jsme často bývali s Jirkou, anebo na té druhé cestě, v té naší čtveřici, jedinými návštěvníky té které oblasti. Řeknu vám konkrétně, když jsme byli v Turecku, v Efezu, tak jsem sebou vzal několik fotografií, které jsme pořídili před těmi mnoha lety. A najednou se objevila taková dáma za mnou, dívala se mě přes rameno a říkala, pane, prosím vás, co to máte za fotografii? Já bych ji od vás koupila. Já jsem říkal, to je fotografie Efezu, kterou jsme pořizovali v 59. roce. A ona říkala, podívejte se, tady nejsou žádní turisté. A měla pravdu. V té době už tam byly tisíce lidí, kteří odstrkávali jeden druhého, aby mohli pořídit lepší snímek, kdežto my jsme tam tedy byli čtyři, notabene ještě Čechoslováci, a ta dáma, pak se ukázalo, že to byla průvodkyně tureckých turistů, tak ta nemohla pochopit, že ten Efes byl tehdy lidu prázdný.
Vy asi, když jste se vracel na ta místa, tak jste také mnohé věci nemohl už pochopit.
Ano.
Ptá se vás pan Hubert, jestli jste měli někdy s panem Hanzelkou vážnou partnerskou krizi. Co jste dělali v momentech, kdy ta trofka vypověděla službu, nabourali jste, to bylo tuším při té cestě do Káhyry, náhradní díly nebyly k dispozici a tak dále.
Toto byla situace, kterou jsme si nezavinili sami, to byla velice promyšlená britská sabotáž, až nás patrně považovali za špiony, ačkoliv jsme tomu generálnímu guvernéru vojenskému zdůraznili, že jsme ještě donedávna byli, bych řekl, váleční spojenci, že naši letci nasazovali život za Velkou Británii, ale na to on neslyšel, prostě vyjížděli jsme z Československa a to už bylo v jeho očích, dejme tomu, potenciální nepřítel. Takže dal povel k tomu, aby nám kdosi narušil tu hadičku brzdy a přeštípl lanko ruční brzdy. A tak to jsme všechno popsali.
Takže ale to, partnerská krize se nedostavila.
Ta se nedostavila, protože tam my jsme totiž nemuseli, ale neměli jsme žádnou jinou volbu, než táhnout za jeden konec, za ten správný konec. Různice nastávaly tehdy, když jsme si navzájem četli reportáže a prostě jsme byli přesvědčeni, že ten, který tu reportáž napsal, že je ta dokonalá. Ale pak jsme si řekli, takhle to není. Měli jsme navzájem určité výhrady, pak jsme lpěli na tom, aby ta reportáž byla taková, aby redakce, ať v rozhlase nebo v časopisech, na tom nemusela nic měnit. A tehdy jsme si prostě vymysleli takový, já nevím, fígl, Ano, nesouhlasíš s tou a tou formulací, tak navrhni minimálně 2 nebo 3 lepší verze. A bylo vymalováno.
Píše vám Lukáš Hejlík, jestli se vám líbilo scénické zpracování, listování vašich knih Legenda Z+H.
Pane Hejlíku, děkuju, byl to úžasný zážitek, když jsme byli v Brně před týdnem, žasli jsme nad tím pojetím, které ti dva vaši, jak se nazval, kandrdasové, předvedli to představení, jak si vydobilo potlesk v stoje, standing ovation, což v Brně prý se nestává každý večer, takže děkuji vám za to.
Pan Hejlík vás chce navštívit, já vám pak řeknu kdy. Pane Zikmunde, poslední otázka. Když tehdejší Nepomuckou ulici začali dláždit, tak vy jste tehdy pod kostky jako kluk v plechovce od Kaká van Houten vložil vzkaz budoucím generacím. A já si tak říkám, kdyby teď znova dláždili něco ve Zlíně a vy byste mohl pod dlažební kostky vsunout svůj vzkaz budoucím generacím, co by to teď bylo?
Ježiš, to je krásná otázka. Ty jste mě postavila, ale do role toho, kdo vám asi neřekne, co by tam mělo být. Protože těch otazníků, které nad námi visí, které jaksi předznamenávají naši budoucnost. Víte, já mám obavu z jedné věci a to bych tam asi do té krabičky od toho kaká, jmenovalo se Houten, si ještě pamatuju dodnes, vložili nějakou takovou pochybnost o tom, jestli technika, o které neměl ani Einstein ponětí, když se vlastně teprve rodila, to znamená ta naše technologie, která je závislá na mačkání knoflíčků, na klávesnici, kde jediná chybička může znamenat nejenom blackout, což už se stalo, ale taky to může znamenat, že se lidstvo dostane na okraji jakési propasti, z které nebude návrat. To je moje obava a říkám si, kéž bych neměl pravdu.
Pane Zikmunde, já vám moc děkuji za to, že jste tentokrát novináře nevyhnal a já se znova ozvu. Moc vám děkuji a přeji hodně zdraví.
Děkuji moc krát, paní Martino.
Milí posluchači, loučím se s vámi a těším se opět za týden v úterý i ve středu.